fond, le débat du soir, interactif.
Nous sommes lundi 18 avril 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme du groupe du Liban. Nous vous souhaitons ainsi à toutes et à tous la bienvenue dans votre émission de ce jour, dont voici la thématique. Que pensez-vous des associations à coloration ethnique ou religieuse? C'est le thème du jour. Vous voulez réagir à la thématique? C'est très simple. Il vous suffit de composer le 65 65 50 50 ou de composer le 00 223 65 65 50 50 ou tout simplement de partir sur les pages Facebook de Djoliba FM et de Djoliba TV News et laisser un commentaire que nous nous ferons le plaisir de lire. Vous savez, en tout cas, les associations poussent ça et là comme des champignons. Et qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez justement ces associations qui sont formées au nom d'une ethnie ou bien au nom d'une religion? C'est le thème que nous avons vraiment voulu vous proposer aujourd'hui en ce 17e jour du mois béni du Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous le savez, l'émission du soir de Djoliba TV News intitulée Dit à fort, le débat intact du soir, ça se passe en français mais aussi en bamanankan. Siako kerengena la fokata si aywa ni betali ke dina kuka uri kone krofoye anye musoro kodi omani aywa nga jamungan famia awe amblasera bunye konla la kasoro makine gelaye nga jusra fem betali ke biworo aniduru biduru biduru ni omosu gosoro omuni jamana kono duyo nabe jamana kuka nga jusra mbeoka blola betali ke fufu munga anifla saba biworo aniduru sigoroma fla anibiduru sigoroma fla ni obla jilengela rauma abita nga bolo sanfe Facebook pas page Facebook blog sans fait na aussi ga bata kubla amisika kala ni ala sona ma jiliba page bla jeli sera fait nga juro sera ñu defo debi on en grañ wala tali ke mugan e fufu mugan ani fla saba biworo ani duro biworo ani duro biduro biduro biwlo dena tene no nga frané ga ila sa ko siga jasanu mani kuma hasan masro fo siguro la tali ke Augustin Jubila ami afo ni nga barkada ali krefe Moussa Sanogo radio fanfla la ami afene fo ga barkada fukata si reji konna la halsa ami Lamine Koulibaly fo ani Vincent amou bla jele fo Youssouf Sangare amani na fanan ko lu bla jele be badake sona ani assistant production ni le crofoye ani monsolo ko de o moni ayo nga jam nga famia o bam blasra buñe konna la kasra ma kene gelaye ni nga soro e ayo nga crofin famia ka benin bitna ndu ni avec l'autre le temps ani chegi samba fla ani mugan ani fla ambe maliyon bla jelin foka damne kay foka tabla ki dalla maliyon fami sigi no jamana ko kam mun be fanyina ambe do donc ya rabbi ala ka tunga jawla ala ko nyuma sigi kana ay refene nyuma sala no sungulu mina ma kon la amba de li yara la ya rabbi ala ka alsa atali ko nyuma ala ka no waye farkulu ala ko kanya ala ka musaka bla jelin doya ambe do ke batay batom namina ke sungulu ngona la ala ka batom minani sarati mun no bora mina mun bo zikri mun bina ke am fena mun fene ke ambe arhaman dil ya rabbi alaka mana jamana alaka basidu akono alaka halsa ambla dil do ke fene nga mbebo do ke fe ñu def fo bi tene avrek route le temps an chegi samba fla ani mu an fla yala ka beni jeglu mun won misigi mun me awa dina farkulu da fukata si shiako ma aw refe aw ka yita jume ka beni o yi ambe rom nabbi an ko ka fuko am robe franga ñu wad la maliyon bla jeli nga franga ka kekle ka ke na fuko no kulu kle yalasa hamina ku ye mun ye yalasa laɲini ye mun ye olu ka se ka sabati cogoya min na. Ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ ni e wulila i taara i ka association sigi ka tɔgɔ kɛ association des ressortissants de tel pays ou de telle ville ou bien association de tel tel, est ce que o tɛna kɛ gɛlɛya ye an mɔgɔ bɛ aw ka hakilinaw la? Bonɲɛ ani karama kɔnɔna la nɛgɛjuru sira y'o de fɔ 65 65 55 ni aw sala ka don aw ni anw najɛ ka masalakɛ ni ka bɛn ni kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen ye Joliba télé ni Joliba FM ni Joliba bololo bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka bɛnnen bi tɛnɛndenw ye avril kalo tile 18 2022 ani fila ka Segu kaw fo Segu Sido ani Balanza Segu kaw fe yen nɔ minnu bɛ ka an lamɛn FM sanfɛ n y'o fɔ n ko Segu kaw fe yen nɔ a ma se k'a ɲini yɔrɔ jan ne bɛ fɛ ka Joliba FM sɔrɔ 101.1 a n'a kɔnkan fɛ Segu kaw fe yen nɔ aw b'an sɔrɔ Bamako kaw fe yen nɔ mun bɛ tali kɛ 105.5 a n'a kɔnkan fɛ aw bɛ anw fana sɔrɔ o sanfɛla la yen nɔ maa bɛ yen nɔ nin wagati in na an n'o ta an n'o la bonsoir.
Salamaleku.
Waleykum salam wa rahmatulahi ko di baasi yen nɔ. O tigilamɔgɔ ka nɛgɛjuru ye janfa kɛ an b'a fo ni ka barika da ka bɛn ni bi don ye tɛnɛndon avril kalo tile 18 2022. Voilà, je le disais, nous sommes donc lundi 18 avril 2022. Vous êtes dans votre émission dit le débat interactif du soir. Le thème que nous avons proposé aujourd'hui est le suivant. Que pensez-vous des associations à coloration ethnique ou religieuse? Nous l'avons dit, hein, beaucoup d'associations sont créées ça et là. Et qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un au bout de fil? Allô, bonsoir.
Allô.
Oui, Yanoula. Era dorone ba ko di basté la koni.
Toro ci tena alhamdoulillah.
Allah kana bashike la kan wole ga boroj me tot man jam duma.
Bebo kay ba jabati.
Kay ba jabati.
Kay plateau.
Kay plateau ne ba kay ga dum basta la yonno.
In tara mere ambika la me mbi la me dongo do.
Ay wa ne ba o jaraw ni.
Bari yore en soro mandi.
Asoro mandi o yitien wallahi.
Ala kiri la la di nga soro.
Ah okay, a o jaraw ni.
Oh. Mbe arajo mugo bela jelen.
Arajo mugo bela jeli ga fulla
mine. Tasoro ala ya no go yanye bi peteti do mera be no go yanye ala sona.
Ni ala sona ma ala ko do sabati.
Bari de ba chama de mba pe kanda do ala ma te tasoro ala ya no go yanye.
Wallahi ni ba weche.
Ko mba ko kosoba ere kaila mini dende.
Awo.
Mba ka kuma ulama ere be bo kai.
Abashite.
Amfana ya kai kaiya.
Awa ala kan be kelim
ala sa. Ala kan nadi ne kala kan nadi ne.
Amin amin ya rabbi.
Ado kuma kan mun fa ala ka sabati maliyon ne ya rabbi
ya. Ya rabbi ala ko do mun.
Ne poli kai.
Ajara nye ne ba.
Ne poli kai be duwa u kai na ala sonna.
Itoko ni jom bisika don.
Ne ado to ke muna.
Awa.
Ne madame Konare jai sibi de.
Madame Konare.
Jai sibi wa ko mama national wa e politiki sirai.
Mama national.
Oui.
Ayiwa mama national an b'i fo ka kaibe foyi tɔgɔya la.
Kayi plateau kɔni. Awɔ.
Baasi tɛ. Ni diyara anw ye bisa.
A diyara ne yɛrɛ ye kojugu.
Ayiwa ala k'an bɛn kelen ma halisa ala ka dɔw wɛrɛ jira anw na.
Ni ala sɔnna inshallah.
Merci mama national.
Merci ka se yɛrɛ caya.
Amina yarabi ya maw. Ni diyara anw ye ni an balakaw bɛ se ka don kuma kelen kelen k'an bilasira an y'o de fɔ adamadenya denmisɛnnin cɛmanin musomanin bɛɛ lajɛlen ka jinɛtigɛ ye an ka sababu an fana an baw don nka man sɔrɔ n sigi an balakaw kan sijan ani kɛnɛya an bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'o di u ma ala k'u mɛn an kɔrɔ denw ka bila ɲɔgɔn ɲɛ bɛ baw de kɔ fɔ ayiwa an bɛ an baw fo a ma ɲina an faw kɔ faw kana dimi dɛ mɛ fɛn min don ayiwa an wolola k'u sɔrɔ yen nɔ an bɛ an faw ka dɔw ni ko barakaw fana ɲini olu fana y'an ka jinɛtigɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen yarabi sijan ani kɛnɛya ala k'a da n'u bɛɛ lajɛlen ma ala k'u mɛn an kɔrɔ minnu taw taara an bɛ dugawu don kɛ yarabi ala ka badabada dali nɔgɔya u ye minnu bana bɛ minnu na ala ka farikolo kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma mama national an b'i fo k'i barika da ka kayi bɛɛ fo tan mun kɔni. Les autorités devront prendre ses responsabilités concernant ces associations. Ils doivent les interdire. Ce sont donc les propos de Tamou Koné. Merci, M. Koné. Quelqu'un au bout du fil, allô, là, bonsoir. Allô? Voilà, l'intéressé est parti. Il avait son poste récepteur qui était donc allumé à ses côtés. Ce n'est pas facile du tout. Quand on peut faire, quand on peut faire, 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 kɔrɔfɔ mun ni an y'a sɔrɔ ka da aw ma association minnu bɛ ka créé n'olu bɛ diinɛ farikolo boloda fo ka taa se siyaw ma aw yɛrɛ ka yita ye jumɛn ye ka bɛn ni association kofɔlɔ ninnu ye maa bɛ yen nɔ anula bonsoir.
allo joliba.
l'enfant de sikɔrɔni abdulaye jalo ko bɛ cogo jumɛn mon cher ami.
cɛ an kɔni an bɛ ala tanu yɛrɛ de.
n bɛ ala fo ka barika da abdulaye baasi tɛ n na bi. n
b'i fo kosɛbɛ omar.
o diyara n ye.
i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri n'i ka jamana kanu na.
aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye an tɛgɛ foyi ye n'aw tɛ abdulaye.
Me grand boula fo.
A yu lamine ne re fado.
Ka magaji fo, ka pe fo, Umar.
Bela jere fo lamine dakuru nya kelen fo la jara nya benama.
Umar, bita be munga.
Bita. yala ko aw hakilina ta ye jumɛn ye ka bɛn ni jɛkulu ye minnu bɛ diinɛ farikolo boloda fo ka taa se wa siyako ma
minnu bɛ diɲɛ mun kɛ
diinɛ
diinɛ
voilà association dɔ bɛ yen minnu sigilen don diinɛw tɔgɔya la minnu fana sigilen don ayiwa siyaw tɔgɔya la yala est ce que o tɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin jamana mali kura minnu n'an bɛ k'a kofɔ sabula bi est ce que an bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn kelen de kɔ ayiwa e ka i ta jumɛn ka bɛn n'o ye abudulayi
umar min fɔ tuguni
o diyara n ye
umar bɔn e ka nin kuma in ne bɛ yɔrɔ fila t'a la
i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn
i n'a fɔ i bɔra ka mun fɔ sisan nɔ siyako asosiyanko ka taa jɛkulu dɔ sigi ko nin sigikun ye ka ne ka siya labato ka ne ka siya ladɛmɛ ka se ka ne ka siya kɔkɔrɔma don umar a jɛkulu ne tile kelen ma a sigili suteni fɔlɔ a tile kelen ne ma kɛ a fɛ parce que munna mun fiɲɛna
i y'o fɔ ka da mun kan
an ka jamana ye kirizi gɛlɛyaba dɔ de don umar
mɛ
n sinsin kuma ye nka tuguni an ka jamana kirizi gɛlɛya belebeleba dɔ de don parce que n'i y'a ye n bɛ ka fiɲɛna ka da mun kan n bɛ se ka kelen f'i ye sisan umar
vas-y allez j'en clôt la Abdoulaye Diallo
kɔsanin na filajɛkulu minnu bɔra an ka premier ministre fɛ yen u taara ka taa kuma dɔw fɔ yen ka taa jira k'a fɔ ko bombardement min kɛra kɔsanin na mura ko kan
awɔ
premier ministre y'o yɛrɛ sɔrɔ umar u ye kuma min fɔ e bɛ jamana mun nɔfɛ k'i bɛ fɛ ka na ni bɛn y'a kɔnɔ
mɛ est ce que
ne yɛrɛ fɛ umar n bɛ se ka caman f'i ye a tɛ ban yɛrɛ arajo dɔw yɛrɛ bɛ yan nɔ olu bɛ siya dɔw ta spécialement u bɛ kuma dɔw fɔ umar. I b'a to ka fɔ nin tɛ tiɲɛ ani tiɲɛ ka jan wa ninnu tɛ nin yɔrɔ la u t'a yɔrɔ kalama wa u sigikun tɛ u bɛ ka min fɔ o ye wa u bɛ ka na ni ko wɛrɛ de ye k'o fana tiɲɛ mɔgɔw yɛrɛ sigilen tɛ ni mun ye umar e ko ko u bɔra u ye mun fɔ ministre ɲɛna n'u ye mun fɔ journalist ɲɛna u tɛ kelen ye parce que ne ye mun lamɛn cɛ ko ko wayi ko siya dɔ de fagara diyagoya ko ye filaw de ko ka tila k'a jira tuguni ko ko rebelle fɔlɔfɔlɔ ko ye maninka de ko ye keta ye mɛ e bɛ se ka nin fɔ cogo di ko maliyɛn joli de b'e la
nin kuma bɔra jɔni da fila ɲɛmɔgɔ wa
n bɛ k'o de f'i ɲɛna nin ye fila ɲɛmɔgɔ u bɛ k'a fɔ ma ko capital club capital club olu ɲɛmɔgɔ minnu taara ka taa kuma ɲɛfɔ kɛ nin kuma bɔra olu de da kɔnɔ umar ka tila k'a fɔ publiquement VOA bɛɛ y'a partagé mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ VOA lamɛn bi bi in na i b'a dɔn k'a fɔ près siyako in ni jɛkuluko in a kan ka supprimer ka bɔ yen parce que tiɲɛ tɛ et puis i ka kuma filanan n bɛ yɔrɔ min ta a kɔnɔ fana umar
awɔ
ka bɔ kuma kɔnɔ i ye diinɛko min fɔ
awɔ
tiɲɛ yɛrɛ 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 la a fana ko kan ka lajɛ parce que a kun tɛ diinɛlagosi ye an ka kiraw de fɔ an ka diinɛ bɛɛ juru kelen de ye. Mais n'i y'a ye dɔ b'a fɔ k'ale bɛ t'i ta sigi an fɛ ale bɛ t'i ta sigi an fɛ umar foyi tɛ intérêt ko ani dunyɔrɔ ko ani n ka tɔgɔ magara ko ani n yɛrɛ ko magara ko a banna foyi tɛ n'o tɛ.
I y'a ye dɛ.
N'o tɛ ala ko tɛ kira ko tɛ ni asosiya ko siya ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la umar ne b'a kɔntru la wa ne b'a kɛlɛ a ko ma se ka diya ne ye a ma bɛn ne ma parce que ne kelen ka ni deba in yɛrɛ mɛn n tulo la a ye min se ne ma ala kira dɔrɔn de b'a dɔn parce que tiɲɛ tɛ mɔgɔ minnu b'a sigi u b'a sigi u ka intérêt de kama ala k'an kisi k'an tanga. Ni fɛn association ye san sɔrɔ u bɛ tila ka former tuguni u bɛ dɛmɛ ɲini diɲɛ maga fɛ minnu bɛ marifa ɲini ka di ko wayi ko minnu ka siya la défend an ma jate minɛ nin ko in na mali ɲɛmɔgɔ de kan ka nin ko in bɛɛ sigi sen kan a capital club a pays dɔgɔn a bɛɛ kan ka ci ka bɔ yen marifa kan ka minɛ u la maliyɛnw de don u ka insécurité diyagoya de don mali kan a man ka te olu ka u yɛrɛ lakana parce que mali ye kelen de ye a tɛ tila.
Siga t'o la.
Min fo.
Abdoulaye an b'i fɔ k'i barikada i n'i ka denmisɛnninya hakilila kɔrɔfɔ kɔni ɲɛna an bɛ ladeli yarabi ala ka don kulo kulandu la ni de do jamukan ye ka hakilinaw bɔ ka bin aw ye ka hakilinata ɲini ka dɔn bonya ni karama kɔnɔ la k'i fɛla fɔ kasɔrɔma don ma wɛrɛ gasi la hali ni kasɔrɔ ma wɛrɛ fɛla kɔni to ye bɛɛ lajɛlen n'a ka ɲɛta de do bɛɛ lajɛlen fana fili ka da ka tiɲɛ de kan an y'o de fɔ jamanajɔko ye nin de ne ni an ka tiɲɛ e fana n'i ka tiɲɛ nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ayiwa an bɛ ladeli yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ma ala k'an kɛ tiɲɛ fɔlɔ ye jamana in kɔnɔ n y'o de fɔ n ko ka bɛn ni bi tɛnɛndon ye avril kalo tile tan ani shigin samba fla ni mugo ani fla ani krofo musoro ko di o ma nyamugo fe o de ni yala o kayita jume ka beni jekulu mun be sigi dul be bi awa dine ko farakulu bulu la foka ta si sia ko farakulu ma o re kayita jume ka beni adine yi abdulay boraga fa kono la sa ko ma kono la sa non e jekulu be no mun be sia la fa sauke aywa eske bibi na amugo bula amugo be muna bi ni ma fle ni ma yene o be ne we kelenya de aywa o kayita jume ni nga beni anga bi krofo yi ga juru salam be o ka bla bta leke fu fu mugo ani fla saba biworo ani duro biworo ani duro bidro bidro o maliyan munu sugundo koka munu be jamana kono la no ga juru sala biworo ani duro sugundo fla bidro sugundo fla anu la bonsoir
al umar
sumo ko kene alhamdulillah ebe ka bayna tugo ma ka tugo nefa ntrana rek monstrana dai kawrana usman ntrana
mane
ngoy kawrana monstran srana doni
kasira
awoge
ta kala jori
ebe fuko ha umarwa
akala wati de
ha
nga kala wati do re
akala wati do re
aha
joni manywa
yuba do kai
yuba
awo
ami fo yuba kay gawdum
ba bas fo ti
alhamdulillah allah kana bashi kawla bismillah yuba jul batele san feni walatina
ah ma wara fo
ajarawni
awo
awo
ama ana diga jo fuli
awa yuba fuli jara awni
awo
ami kay kaw be fo to kala ni walatina
awo
allah ka don rajrawna
amina rabbi
merci bien
Alors,
Kaika ou Befo, Ningou Barkada, Kaï, c'est la première région, en tout cas, du Mali, Améyengo, Bladjelim Fou, Ningou Bladjelim Barkada, Kabeni, Juliba, Rega, La Halayoui, Anjulifo, Aywa, Amé, Labéona, Ni Alassonama, Télévi, Radio Sou, Abessena, Ni Alassonama, Région Bladjelim, Ankalaga, Nokafoko, Juliba, FMC, Région Bladjelim, Kalingeli, Souka, Utah, Sokaba, Aywa, Don Tola, Djamana, Région Tofena, Uka, Juliba, FMC, Roni, Alamana, Nibashi, Anoula, bonsoir. Allô.
Oui, allô.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, mon frère.
Comment allez-vous?
Ça va, alhamdoulilah.
Dieu merci. Vous nous appelez d'où le nom, s'il vous plaît?
Seydina Ali Maïga.
Seydina Ali Maïga. Ah, frère Sam, comment vas-tu?
Ça va, alhamdoulilah.
La famille, le banquier.
Oui, ça va, rien de mal.
Ah, alhamdoulilah, Dieu merci. Bienvenue, mon cher ami.
Hein?
Bienvenue à vous, monsieur Sam.
Merci bien, merci bien.
Ok.
Ça va, on dit quoi?
Non, ça va, on est là, alhamdoulilah, on se défend.
Bah, Dieu merci, Dieu merci.
Très bien, alors. Vous êtes sur Juliba TV News, alors quelles sont vos impressions par rapport à la thématique du jour?
Bon, c'était juste un bonsoir, mon frère.
C'est très gentil, Sam, ça nous va droit au cœur.
Ouais, merci bien.
Bien de choses à madame et aux enfants.
La prochaine fois, j'interviendrai sur le sujet.
Ça nous fera plaisir, monsieur Meiga.
Merci bien,
en
merci
tout cas, bien de choses à tout le monde. Reposez-vous bien aujourd'hui, c'est un jour de repos.
Oui, on en profite.
Ok. Merci infiniment à vous.
Merci bien, merci bien.
Voilà, ça fait toujours plaisir hein, quand les frères vous appellent dans l'émission. En tout cas, c'est de bonne guerre. Ça veut dire que, voilà, ils sont fiers de toi. Nous sommes fiers aussi de nos frères qui font du bon boulot aussi. Sam, du côté d'une des banques de la place, hein, nous les saluons infiniment. Je suis Juliba FM, Juliba TV News, dans votre émission Dit les débats interdits du soir. Nous avons, en tout cas, des réactions par rapport à cette émission sur la page Facebook. Nous, Sissoko, bonsoir Barou. Je te félicite pour ton émission. Courage. C'est vraiment un plaisir, monsieur Sissoko. Non, voilà. Touré, Noisy, les grands écoutés de la France. Sali, comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Quelqu'un au bout du fil? Non, là, bonsoir.
Allô?
Alors, l'intéressé est donc parti. Nous le remercions infiniment. Ce n'est pas facile du tout d'avoir le téléphone. Voilà, il faut en tout cas avoir un courage indien pour le dire ainsi, hein, pour en tout cas pouvoir rentrer dans l'émission. Nous sommes dans votre émission, dit les débats interactifs du soir. Notre thématique du jour est la suivante. Que pensez-vous des associations à coloration ethnique ou religieuse? Anoula, bonsoir.
Oui, allô?
Oui, Anoula.
Ah, reste là.
Oui, Nefa, il y a que tu as téléphoné, Adama qui m'a bâché.
Ya kene ya korba se
mbé ala foka barkada ere dum
alhamdulillah
kam wolé habaro djé to dum ndam dum
wa Moussa do depuis Cameroun
Moussa depuis Cameroun Cameroun ngawdu Moussa
alhamdulillah mbé ba fo ta na
ay wa jara awni ambi foki barkada bismillah djulba télé sans fini watin na
oui
ok ya nga ko fam ya
oui ñebe semaine mouna ni gouvernement bi se oui mais gouvernement bi se ka dogo plan nous pour des armées
awo Mɛ an ka siya tɛ fila dɔrɔn ka sisansɔn ka sisansɔn caman bɛ misiun tɛ fila dɔrɔn fɛn ta ye dɛ musa alo musa
oui
ne ko n ko an ka siya tɛ fila dɔrɔn ka jɛkulu kan a bɛ jɛkulu bɛɛ de kan minnu bɛ siyakow ni diinɛkow fɔ voilà
bon ni diinɛ ɲɛmɔgɔ n'olu fana bɛnna ça va aller pays bɛ la jamana bɛ lafiya quoi
an mago bɛ lafiya de la bi ok ala kana ni lafiya ye an b'aw fo ka barikada an bɛ kamerunikaw fo ala kana basikaw la ala ka tunga diya aw la
amina rabi
merci bien
merci
ok an bɛ asina si fana fo nin wagati in na a bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bataki sɔrɔ la asina si an ta de bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw bɛɛ lajɛlen barikada an y'o de fɔ nin ye jamukan ye min bɛ sigi anw fɛ tɛnɛ tarata alamisa juma nɛgɛ kanɲɛ 18 fo ka taa bila 18 mina tɛmɛ ni sanga 50 kan an bɛ n'an cogo ka kuma da di aw maliyɛnw ma i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i kɛra denmisɛnnin ye i kɛra maakɔrɔba ye yalasa ka se ka kɔrɔfɔ dɔ bɔ k'a bin aw ye aw ka se ka kunnata di bonya ni karama kɔnɔna la n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan nka an b'a la deli yarabi halisa ala ka anw bɛɛ lajɛlen bɛn kelen ma cogoya min na mali ko de don ayiwa an tɛ sigi an tɛ ɲinɛ anula bonsoir. Allô. Voilà, donc vous êtes dans votre émission, hein, le débat du soir, c'est, ça se passe tous les jours du lundi au vendredi, excepté le mercredi de 18h à 19h, 18h50 hein, pour être un peu plus précis. Ça se passe sur du Liba TV News, sur Malivision, mais aussi sur Canal+, mais aussi sur les différentes radios de la place. Hein. Il s'agit de la radio FM de Bamako, à partir de la 105.0 depuis Amdalaï Assédi, mais aussi à partir de Ségou, dans la cité des Balanzons, sur la 100.1. Elles sont aussi beaucoup de radios, hein, qui, on ne connaît pas toutes ces radios-là, qui en tout cas synchronisent cette émission à travers les différentes radios locales, des différentes localités qui font les synchronisations. Ce sont des initiatives, hein, en tout cas personnelles, que ces initiateurs-là, en tout cas, ont opté pour pouvoir faire en sorte que le peuple malien puisse être au courant de l'actualité de la semaine, sinon du jour. Voilà, nous remercions toutes les radios qui ne cessent de prendre ces informations, sinon de synchroniser le débat du soir du débat TV News avec les différentes radios de la place. Nous les remercions infiniment pour les efforts qui ne cessent de déployer en longueur de journée pour que l'information puisse être partagée à temps opportun. Nous sommes donc lundi 18 avril 2022. Vous êtes dans votre émission, dit le débat interactif du soir. Quelqu'un au bout de fil, Anoula, bonsoir.
Anoula.
Koudiba, c'est non, Nefa. Et puis, quand vous voulez avoir un moment, demande, j'aime le
Moussa Keita, vous voulez dire qu'il y a un
moment. Moussa Keita, qu'est-ce qu'il y a un moment?
Je suis fait tout là.
Allah, qu'est-ce qu'il y a un moment? Keita, bismillah, j'ai le bâtiment, les enfants, n'est-ce qu'il y a un
moment? Je vais faire une émission maintenant.
Hein?
Ko i b'a dɔn bi sujet bɛ min kan
awɔ
mali ta ni b'a dɔn solution kɔrɔ foyi ta ɲa bɛ ni association caman ni fɛn fɛn na a kɛra association politique ye o bien ethnique o religieux o
awɔ
a cayalen dɔ fɔ k'a dan tɛmɛ solution kelen min b'a la o ye k'u bɛɛ lajɛlen disu dɛ pour que jamana in ka se ka lafiya kuwa
k'a bɛɛ lajɛlen disu
awɔ
mɛ o disu ne y'o fana disu est ce que o tɛna tari kɛ ka gɛlɛya ta k'a bɛɛ jɛ fanga fana sɛgɛrɛ
nafa tu bɛɛ jɛ fanga ni i b'a dɔn nafa tɛ ninnu na a kɛkun ni a majorité fɛn fɛn sigilen don ɲɛ b'a fɛn fɛn na bɛɛ sigilen don intérêt ko dɔrɔn de kan wa
han
non a sigilen bɛ intérêt ko dɔrɔn de kan jamana ka intérêt foyi t'a la u yɛrɛ dama mɔgɔ minnu b'a sigi
awɔ
olu dɔrɔn de b'a nafa bɔ a tigi kun y'olu ka intérêt dɔrɔn de sinon maliko in tɛ koyi
donc a ma dabɔ jamana ka ɲɛtaga kama kɛ
non a kɛkun t'o ye jamana in pour que jamana in ka se ka lafiya
awɔ.
Parce que l'association n'est pas une association qui est en fait, n'est pas une association qui est en fait, n'est pas une association qui est en fait, n'est pas une association créée et réelle, avec télé. Il m'a parti politique qui est en fait, niveau humain. L'association de Mali, on a dit, ma chita dans l'eau.
Akacha, akacha, akacha.
C'est ça le vrai problème.
Oui.
C'est ça que je t'entends.
D'accord, Keita, en clôture là. Ah oh. Keita ka nɛgɛjuru ye janfa kɛ an bi a fo ni ka barika da ka kanajigila bɛɛ fo a tɔgɔ la ni wagati na dante foli bina joliba tele joliba fɛm sanfɛ joliba bolo bɛlajɛlen sanfɛ nɛgɛjuru sira ye 66 66 55 aw ye maliyɛn kaw bɛ kɔ kan nɛgɛjuru sira ye 22 23 65 65 sigiyɔrɔma fila 50 sigiyɔrɔma fila maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir.
Nba an wula.
Kodi basi yen nɔ.
Basi foyi tɛ Tarawele.
Ala kana basi kɛ zumana.
Sogoma Mariko don.
Sogoma Mariko katikaw don.
Baasi foyi t'u la alhamdulilayi.
Alhamdulilayi Mariko.
I commencera ka n don san mɛnɛ.
Oui dɔɔni dɔɔni komi kumakanw bɛ ka sigi sigi dɔɔni dɔɔni.
Non ça c'est Ala ko ka ɲɛ ta ye.
Amina yarabi Ala ko dɔ minɛ.
Bon, ne ka bi contribution ye de b'a la fɛn min ye.
Awɔ.
I b'a kalama association ban de bɛ ka jamana ni kow bɛɛ cɛn.
Han, cogo jumɛn?
Parti politique mana wuli bi.
Unhun.
U b'u ɲɛsin association mɔgɔw de ma. I y'a faamuya?
Awɔ.
Bon, association fɛn fɛn sigilen bɛ bi.
Unhun.
Kɛmɛ o kɛmɛ 95 sigilen bɛ intérêt de kan.
Intérêt dɛ?
Ni n ko intérêt.
Oui.
Par exemple, association bɛ sigi dugu développement kama bi.
Unhun.
O de ka dɔgɔ a la.
Unhun.
I y'a faamuya?
Awɔ.
U bɛ association sigi.
Unhun.
Ka dɛmɛbaga de ɲini u yɛrɛ la de façon financière.
Unhun.
Est-ce que i y'a faamuya?
Awɔ.
Bon, maintenant n'olu tigiw fana nana n'u ka programme ye ka d'u ma.
Unhun.
U b'olu tigilamɔgɔw soutenir fɛn dɔ de ye.
Unhun.
En cas n'o tigi fana élu la, que ça soit député, maire ou président.
Unhun.
Obligatoirement o tigi fana bɛ fɛn dɔ de k'o lu ye.
Awɔ.
U bɛ se u tɛ se o bɛ kɛ o ye wajibi le.
Ka t'u ka hakilina sira fɛ kɛ.
Justement.
Ok, mais pour être un peu plus clair là, Madiko, an ka kɔrɔfɔ tɛ tali kɛ ko association kana créé dɛ, mais jɛkulu minnu sigilen don, minnu surtout minnu kɛlen bɛ ka bi bi na siya ko ni diinɛ ko farikolo boloda, yala aw ka yeta jumɛn ka bɛn n'olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
Bon, o mun filɛ o ye.
Unhun.
A ka ɲi, a man ɲi, a fɔ mun na?
Mun na?
Parce que a bɛ dépend sigicogo la, ne yɛrɛ filɛ nin ye, ne b'a dɔn la.
Awɔ.
Anw ta ye an ka village ta ye.
Unhun.
Chaque fin de mois an bɛ contribuer.
Awɔ.
An b'a fara ɲɔgɔn kan.
Unhun.
Projet b'an bolo, ni wari ye niveau dɔ sɔrɔ.
Awɔ.
An bɛ se ka village dɛmɛ n'a ye.
O ye hakilina ɲuman ye.
O n'a ɲɔgɔnna caman.
Olu hakilinaw ka ɲi.
Bon, o mun bɛ yen bi o ka dɔgɔ. Bon, a' ye filɛ ka ethnie mun ta fɔ nin ye.
Awɔ.
Fulaw ka problème wililen filɛ nin ye. Mun wulila ka se premier ministre ma nin ye.
A kɛra.
Mais normalement est-ce que c'est logique, a kan ka kɛ wa? Bɛɛ ɲɛ bɛ réalité la.
Ayiwa, e fɛ mun na o man ka se premier ministre ma, mun na o man ka kɛ?
Bon, a man ka kɛ mun na?
Unhun.
Parce que u taara cause min kama, ce n'est pas clair, ce n'est pas juste. Tiɲɛ tɛ.
Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ, ayi, attaque mun kɛra mun na, puisque i ka kuma bɛ k'o de ko fɔ.
N ma kuma bɛ mun fɔ.
Awɔ.
Fɛn dɔ don, ni a sigicogo de bɛ a ɲa, sigicogo de b'a tiɲɛ. Par exemple, k'a dɔn k'a ka, n bɛ misali ta fila ninnu yɛrɛ ta kan, misali la.
Unhun, mais filaw dɔrɔn ka association dɔrɔn tɛ fɛn tɛ ye dɛ, an k'o fana fɔ ka d'a kan dɛ.
Han?
N ko, filaw dɔrɔn ka jɛkulu dɔrɔn tɛ, jɛkulu wɛrɛ sigilen don minnu bɛ tali kɛ siya wɛrɛ kan, minnu tɛ filaw dɔrɔn fɛn ta ye dɛ.
An ka kɛ hali dɔgɔnɔw ta ye.
Ayiwa, hali dɔgɔnɔw fɛn ta fɛn dɔrɔn ta dɔrɔn ye.
Dɔgɔnɔw y'a dɔn k'u ka zone menacelen don.
Awɔ.
U wulila ko k'u ka zone sécurisée.
Unhun.
O bɛɛ y'a cause dɔ ye o. Mais a ka sécurisée tiɲɛ fɛnɛ kan.
Unhun.
N'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ ka na olu kɛlɛ, n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka dɔgɔnɔden dɔw t'olu la.
Awɔ.
A bɛ se ka sécuriser, mais n'o dɔ bɔ la, a bɛ sécuriser cogo di?
A ma nɔgɔ.
Voilà, o de y'a to n ko a bɛ dépend a cause la, a ka sigi tiɲɛ kan o de ka ɲi.
Awɔ.
Mais mun ta sigilen bɛ tiɲɛ kan jamana kɔnɔ o de bɛ compter, c'est ça le problème. Sinon association ka ɲi dɛ, ni bitu ɲɛnama b'u la.
O ye tiɲɛ.
Voilà, mais an ka cause ka défend a kan, o défend tiɲɛ kan, o fana bɛ ɲɔgɔn tɛ.
An mago b'o de la.
Voilà, merci beaucoup, n bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka
dɔ. Merci Cheick Oumar Mariko, an b'i fo k'i barikada ka katikaw fo. Ni ŋun ye Cheick Oumar Mariko ye, an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kati sigi la. N'an donna kati sɔnn'an ko don katikaw la, an bɛ an fa Seydou Traoré fo ka barikada, Tanti Mari bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen fo katikaw fɛ yen nɔ, k'a ka coiffeur fo, sɔni n yɛrɛ ka se yen nɔ ka taa n kunkolo kɛ manamana piyɛn ye ni don nataw kɔnɔna la. Maa bɛ yen nɔ, Anula, bonsoir.
Oui, monsieur Oumar, bonsoir.
Moi, je vais bien, comment allez-vous?
Alhamdulillah, c'est Camara Libreville.
Camara Libreville, vous allez bien là-bas?
Comment ça va? Et la famille?
Alhamdulillah, la famille se porte bien par la grâce de Dieu, monsieur Camara. Bienvenue à vous.
Bon, voilà, merci. Je vais vous donner un peu de
temps. Je vais vous donner un peu de
temps. Association.
Ah bon?
Kojigoute.
Kojigoute.
Mais ben, il y a une famille, elle est
trop. Tiens.
Donc, il y a une association créée.
Mm-hmm.
Ka dɛmɛ kɛ maaw ye, dɛmɛ minnu tɛmɛna hadamadenw dɔnyɔrɔ kan. U ye misiriw jɔ a la.
Awɔ.
U ye dɔgɔtɔrɔsow dilan, u ye faramasiw dayɛlɛ, u ye kɔlɔnw sen.
U ye hɛrɛ caman se maaw ma.
Bon, nin bɛɛ hɛrɛba de ye.
O ye tiɲɛ.
Mais hadamadenw de kan ka jateminɛ, association min dilanna de an ka dɛmɛ kɛ.
Awɔ.
Mais an k'an ka kuma fɔ cogo dɔn pour que an kana se ka tiɲɛni k'a kɔnɔ.
A dabɔkun y'o fana ye dɛ.
Bon, mɔgɔw kan ka ladilikan kɛ dɛ, sinon association ko o tɛ ka dabila o.
Ayi, a ma nɔgɔn.
A bɛɛ tɛ tiɲɛni sira ye, a caman bɛ olu ka sira yɛrɛ tɛ politique la, u ka sira tɛ intérêt la.
Unhun.
A b'a ka nafolo de bɔ ka da fɛ, n'a sera niveau dɔ ma, a bɛ dɛmɛ dɔw kɛ a ka dugu ni sigidaw ye.
O ye tiɲɛ ye, Camara.
Bon, moi je pense que olu tɛ kojugu ye, mais mɔgɔw k'a faamuya dɔrɔn.
Awɔ.
Bon, bɛɛ n'i ka faamuyali taabolo don.
Unhun.
bon mais en association créée
ah
on a de jamana gasera on a kuma fo mun na ni chemi jamana ma
oui
on a kuma fo mun na ni sia ko ye
oui
ou lu kan ka bo ko kono
oui parce que ode glaye anga share bou le kan kamara ko so mun besigi mun be sia ko ni far dina ko far golo buluda
non dro umar la dirikan de fouye dro
ah oh
parce que adama djan yo dro de ni mo ma mun fami be kuma fe la sia ko na ba famu wa
oui tien
et sinon o be flo mun fo flo de chama fana bis kele ra ka fo o be ka galonda man la flo chama de ba mbole o be kele ra ko galonda be ka da man la
yeah de
mo si para ko jadi sou de sara bon ya ben ni ka famal choro men ne ba fo dro mali on ga famu dro
tele
te wo te wa
awo che
mo che me be ka so sa son be bermule nyen ni che ko so be
chero
voilà donc on ga fam dro tele te mangan te kuma jugu fo te wa be ke munu mana fo dro nu tila nga ka tilu ri la carte ni fo ni manye ni bla bana
o ya bane
bon umar te sungalo do tamba ti ba bolo dro me do ke nyala ka sungalo to no ga ambe
ala go do mine kamera
ala ka nga batu kele
mi amin amin rabbi
ala ka hina tabo bela jele
allahumma amin rabbi
ala ka
ala ko do sabati kamera be fu ka barka da libre ville ko fi no ka por janti be la jilin fu gabon be la jilin me fu kamera to ala ka wuli ka jofa ga bon ambu fu ka jamana jola ambu fu ka jamana kanuna nyu di fo jamu ga yin sigle no awde kama ka hak no boka bi awi ka hak na taw fina yin ga don bunye ani karama ko la tene tala tala misa ani juma ne ga kanya ta an shigi fu ka tabla tan shigi na tin sanya bi druka ni sekan nam mabe no anula bonsoir
eh
anula
ama sama
sama bien ko libasse non ni fakam wala ga waraj me to dum jam duma
oui kulibali draman
kulibali draman ka wala ga waraj me dra
no kan ko ete
ibe ga wala ga waraj me draman
ka wala ka ba ko di wa abidjan
ame abidjan ko fo draman kulibali bismillah jidba tele san feni watina
ka wala ka wa abidjan
draman o fami na ite akito anye ka botele kere ko be ka datu kumpe una makima bashi
oui vraiment ala kole ne ba fa ni san silo
ah draman o jara onye ambe abijan ka foito ala
bon poi foi te foi le dron sma basete
aiwa ala kana bashi ka ala ka fuli me ani nyogon che amba fo ko barkada ala ka dom rajana ambe draman kulwali fo cote d'ivoire abidjan ka fu noka barkada date fulimna nando na abidjan ambe to noka ta campement la 13 campement la commencé ka fu non ambe zumana ko ita fo na kadimba bladjili ay resti robin do campement mambu fo ni barkada ka 13 ville ka bladjili fo san pedro grand bassam ambe ngob bladjili fo kan mboko ka tani ron na mbu fo ko barkada date fulimna anula bonsoir
bonsoir ouba
oui mon père c'est le travail a trop di katika dum
wa traure de mabedi
o ka kenne basti mo sil alhamdullah ere dum
ere dum sano ere dum
mbe ala fuka baraka da basti mashila
ah ere bala tane no basti ko ta
o kera hera yala ko ganyata ay
la ka ngulu yo ko barat ma la ka amme ka nyu na ma la ka amme ka nyu na ke
ya rabbi ala ko daw sabati
nga foli be bubula e
bubula ko bi la ne watinna
be die ti be fuka bo ka te fu
u bela jele fu lam ne ne fa
23 mo be fu
3 mo be ko bi la
e ka bala
al nam famu ma mbu fuku baraka da
ah nta foli de ame doaw de association ko ila nta association ndobeno
awo
ah ne do intervenant do ko ko jugute be menatre ro de la be ko jugue de
ave ko jugue re
voilà ka ke dro ko ina ko ko bamano gato maraho gato blau gato kado gato
ne ko jugue re
abena ne kele ade ma hospital fula ko ne dina du gono no bo ne be ita ko te ka ke se no ko ku ta ke abe na no te na ya ke ka ko ame bo cercle mun na ba bo du na
awo
ah par exemple ça non ne ka ti ka be région le ka ko la association des ressortissants de kati
awo
o be famu
be ba re ko no
Sebu ka o mana ke ka isa no sebu ka o ka nyogon la je l'association des ressortissants de sebu be famu
o lu wele o ko na awo
voilà mais à chiala ma ko ni ça vraiment malibe position na sa no na da ko ke ni hakliye
oui che ne fa
ah me do de gal bala ka ya da mala ka da ko lusma
ya rabbi ala ko do sabati
ah bala ko sumalo ti ko imanda
allahumma amin ya rabbi ya mau
ala ka a ku che ko imanda ma
ala ko do mine ne fa
ala ka an kere ma fara sa wala sumalo jamaka
ya rabbi ala ko do sabati
ala ka batu labi
allahumma amin
ah itraure
ala ka au me encore
mɛ n ka coiffeur fo han, Sulemani Kulubali.
Coiffeur, a fɔ a ɲɛna ko n bɛ nalen han, ko n bɛ sira la ka na.
N y'a ka foli mɛn, i y'a fo, n y'a mɛn o.
Basi tɛ.
Denmisɛnnin sɛbɛn don, a bɛ cɛkɔrɔbaw bonya, mɔgɔkɔrɔbaw bonya kojugu.
Ko Ala ka bolo mɛn a ka baara la.
N ka foli b'a ye, ka Bubakari Sidibe fana fo, ale bɛ Medina kura, a bɛ baara kɛ aéroport la.
Basi tɛ, an b'u bɛɛ fo k'u barikada.
Merci bien, Traoré.
Merci, Sidou. An b'an fa Seydou Traoré fo ka barikada. Ne ɲuman kɛra a ka fɔ a y'a to n yɛrɛ ka ɲuman dɔn wala ɲuman dɔn bi sabula a bɛ bɔ Sangare Fransikaw fɛ yen nɔ loisir dans le 66 a ye Samara Ladio Tanye k'an to vacance la ka to vacance la Italikaw fɛ yen nɔ alhamdulilahi rabbil alamina Samara sera n bɛ Abibu fo ka barikada an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arajo ko de la ka n kanu arajo kama ka Ala ka caman caman bila a nɔ la Ala ka taayɔrɔ lankolonya a ye dugawu kɛ Abibu Sangare ye ko Ala ka a mɛn an kɔrɔ maa bɛ yen nɔ an n'u la bonsoir.
Ouais, allô?
Yatasa ye. Allo?
Allo?
Oui, Anula?
Ça va?
Ça va, quoi, Libas? Non?
Oui, t'es.
Il t'a arrêté au capot télé, téléphone, radio, n'a pas bâché?
Ouais, allo? Ça va?
Il y a Farah?
Ouais.
Ah, toi, tu as dit que tu as dit que
tu as
dit que tu as dit que tu as dit
Forandjari de Mali.
Awo ambe dibolu kaw bela jele foku baraka da de Jibril.
Bat ko eta.
Bismillah juli ba san fendi waratina.
Ah kolero, mer ka kapmo.
Awa bismillah.
Awa.
Awo.
Bon.
Oh.
Bon, si ako kuma mu vlene.
Awo.
Eh, u ba ka flaw jela ko flaw tara chi fo premier ministre yana.
Mhm.
Eh mais a poro de ale ona ale grani be nyeka kon ni mu be gita fo ale yana obe
sika to la Jibril
ah don wala me na mata fo a poro yoro mu yandro mal ma bi fo e de obe
aw me dogo
ah
ko kuma mu fora jamana e premier ministre yana
ah
ani mu fora journaliste yana kul ma ke kleni
ah
ko kuma mu fora premier ministre yana
ah
ani mu nu fora kuna fundi la lo yana kul ma ke kleni
ko yala ma dona ko la
awo
ah o de problème wé sino kwani
awa me anga bo be kono Jibril
ah
je kulu munu be sigi anga jamana kono no lu be dina ko ni awa shia ko fare ko da
ah
e ka yeta jume ka bino je kulu ko fulo nunu yi
ah bo je kulu ko ana sigi to de ba ke o be
awo
sino je kulu ko te problème wé me anyuma bala juma bala o be
o ye che
ah me mu ma ke ka ta e cheni pambala o de problème de
ala kan kristiani ba o ma
sino jeglu ko tsaya ga problem o be
awo
ah me munu ba ka jugu mala sa ambe afere ka purbe ambe duwa ga wala ko ni mamu
ya rabbi ya maudrisa
ah sino jeglu ko ajuma na ma de bala o be
o famia ni do Jibril
ah ni ya je jamana re jeglu ko de do parti wa ta mo fa be jeglu de o be
a be jeglu tsaka ba kula
ah me mu ba ka ga chen ga
ana hakli ko de do hakli ni me jeglu ko no do ya u da gila yoroi
wala ube a yeni ka ka yuma na ma dro odero
basite
wala ai ka polle no
Jibril Sangare ambi fo ka dibul ka fo
ah jaraye
i sangare bari
na ai ka mission ka ri so na yi wule ka de se no do ngoro mi wule ndi so ka
ja Jibril amano ko amba ko to yini ka fo wallahi amano ko amba don
ah ne ala sona
ala ka kanuto ya rabbi ya maw
merci
merci bien Ahmed Jibril Sangare fo ni watina dibuli ka fo non ngou barkada amado ma chamani be non bibi na munu be jam nga yini daga juru ka amano ron sabla bela jele ngulini ke nyon fe ay wa gela be kala ko langani ala ya gaddu mom nga sikala uluni awna je ka barake nyon fe bu yoni krama kon la anou la bonsoir
allo Omar salam alaykum
oui nedo
ah mordo ka mo gaw
ah
mordo damelo do ka mo gaw
damelo gaw gaw dum
tara sulla ko basse
ambe ala fuka baraka dai dambele bismillah juli ba san feni wotinna
awa neba mu fo association kon natan
awo
Omar Hali mali te dal amerique mon association ko ajate min alendo wa an fe ya no association kemer fla an binani o de ba an fe ya no
kemer fla an binani donc e ba dan e ba don quoi
wo dama fatuma dotele law
ayde association kemer fla an binani est-ce qui m'a fleur katano et avec est-ce que tu basse babo
abé o de les associations se terminent par être une association de parti politique
oui non en fait est-ce que tu es association de parti politique de nyagami
et surtout une association à caractère ethnique
oui c'est
politique ma somare
voilà donc est-ce que au grand djumé ere bulo
gela pas de bala Omar
il faut djumé
et puis fana
a gɛlɛya in n'a fɔ a bɛ gɛlɛya don olu u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani tiya u ni siyaw u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kuwa. A bɛ k'a fɔ bi a bɛ fɔ ko nin siyaw ka mouvement don. Ninnu de bɛ ka kow kɛ yan fɛ ninnu ka siya don ninnu bɛ ka kow kɛ yan fɛ. Hali ni u y'o mɔgɔ ye fan wɛrɛ fɛ. K'a fɔ aa nin ye nin ye a bɛ se ka don i n'a ka relation cɛ la.
Siga t'o la.
Mais n'a fɔra k'an ka association bɔ yen ethnique foyi t'a la k'a fɔ aa i n'a fɔ dɔ y'a fɔ k'a fɔ une association des ressortissants de Mopti. De Sikaso de Kayi de Bamako. Bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ ethnique ko ma fɔ foyi ma fɔ le vivre ensemble il y a de la dent quand même o banna.
Ça c'est vrai.
Mais n'a y'a ta à caractère ethnique ou moi. Ni tu m'as qu'à quoi qu'on a l'ethnie sera indexée.
Ça c'est clair. Ou bien à caractère de religieux.
Ah. Oumar, il y a la carte de
Aman. Oui.
Voilà, mais le problème est que l'autorité qui a été mise en place, ou l'association qui a été mise en place, ou nous contrôler.
D'accord.
Car il y a deux problèmes qui ont été
avancés.
Bah, si tu es. C'est aussi un problème à part.
Oui, ça, non, ça c'est vrai, c'est même une véritable bombe à l'intérieur de moi.
Voilà. Ma foi, oui. Ce n'est pas bon pour un pays qui veut le rassembler ses concitoyens.
Oui.
Voilà, on est même fait à fond.
D'accord, Mamadou Dembélé. Ami, il faut que Gawoko fasse.
Ah, non.
Allah Kadon Rajirana.
Ah, Amina Rabbi.
Merci bien, Mamadou Dembélé Gawo. Ami Gawoko fasse. Ningo Barakada, Tomok Tube Fou, Date Fulimna, Kidal Ambe Bela Jelen Fou. Ansongo, Meta Gounam Ka Gounam Ka Bela Jelen Fou, Niwatin Nakatanire. Awa. Et Tukudmen, Mafu Tukudmen. Bangebaga ka dugula no be talike ni wakati na binta gungu bela je lambo bela je ni fon foku bela je le barkada mabe na no la bonsoir. Allô, voilà, l'intéressé serait donc parti. J'étais dans la région de Tomoktu, précisément à Gundam. Hein. Je disais, on fait un clin d'œil à toute la population de Bitagungu, de Mikorei. Voilà. Et Ami Oubela Djelinfo, Ningo Oubela Djelin, Barkada Dante Fulibna, Ami Fatika Oubela Djelinfo, Al Ningas Ronye Remasino, Ami Dougoun Dondoni, Ami Kronfeka Oubela Djelinfo, Ka Nor Mou Befo, Ka Dosatru Konlala, Ka Mopti Kaufo, Banyangara, Ami Aufo Koro Bangas, Ami Nanon Oubela Djelinfo, Juliba FM Sanfe, Nana Melon, Oubela Djelin Fanflala. Télévision fanfare am bela djelim founi am bela djelim barkada nga djuro siraji bi woro ani duro bidro bidro ni ala ya duy gassigala eni awna djeka masala ke ni nga beni bitina ndoni avec l'autre de temps ani chegi samba fla ani muga ani flaka francif be fou danté foulimna djuli ba télé sans fini watina ambi amerika ko fou ni djorje ko ambi aw fou danté foulimna batoman djakti be ni djorje ale fini djuli ba kan bra baye fm baye aname bolo sans fini mbi talike diba di sorla am bou fou ni mu barkada Dante Fulimna, nega djuro sala ñu di fo bi woro ani duro ni mu numbe koka nega djuro mbaka lolu talike fufu mu nga ani fla saba bi woro ani duro sigrama fla bi duro sigrama fla ni obe fe fene kadolo jabo nga namo sigan nega djuro sala sigata bullo sala fe abaka bataku blani ala sonama ananda do la ka wala ni tan sala ga sala en fe ka siga da jema klo kan tukam na ka benen bitre ndo ni avec l'autre le temps ani chegi samba fla ani muga an fla na ken watina mawbe ka sun tire buluda sabla koni sirasa aywa mi plato sans feni ala ya nyuma mbuyano ana tanya de ka sun tire faso barado amawde ka barala ni ala ka jien a constamment do wala ni watina sun won bi ka tike bu ko na lamine bladjelina ambi awa awfu ko barkada ala ko nokam mi nokam nyuno ka ji ko dumni muñu ke fuyi ala ka non la ke baro ke kilini ala ka braji di bladjelima aywa mbladjel ya rabbi munu fren tatikara ala ka ay anema mun metamatike ala ka timiko ñu man ngoyam bladjeli ato halsa ato e panko kle ani ñew ga waxay anga cyanre la halsa ka tiala fe la ñu ñu fem ñu besbati ni ñi la horma doñi ambe ala fuka barkada asuna ka mira amununa amma fuydi ala ma munu fenena ma kewlu ñina lu fema fenk ala la ambe do ke bada bada dali ala ka ngoya wi ka do ke halsa jamana ñi ala ka basgidu jamana ngono ala ka beddu da kelen fe ni ngam bladjeli mu da kelen fe lamin ana ka mawbe sun tigala ni watina ngam ala ba ni ala suna ma anu ta ka jamu ngam sun sura na ma keni bashi ka benini ka jurusira yi bi woro ani duro ni watina ambe fulu ni tanon di ma gloire de noma ala yere professeur d'enseignement secondaire abe anglais de enseigner ambi afou ka barkada kay sanga anwati afne jamngay kan bagabay denon magloire en bafo na ka dimba bilajeli ni wati na fusi rola dante fulibina juliba san fe ni ga juru ye biworo ani doro biworo andoro bidro bidro la vin ni mati no anta son soriya no sabla e mi no be ka digni refren ani wati dade am aw bilajeli fo donc aw bilajeli wal ma doni la ma bashike awni awna nyoro sara no shini jam nga kelin gon la studio kelin gon no e television so kelin radio so kelin ka korofo rebu awi ka bi jamana la hala yawla ambi ala di ya rabbi ala kam bank le mani ku ma branda mun kra fli ku ma ya mbela di ya rabbi am aw deli ako ya pa ma dim sin ya yi sabla ni dim sin ya mbi kalam lon halsa ku ma be bo ku ma du to dini ni do ta do ba ku mbo ay wa nyu de fo ni ku ma na ni mo do fi magasla no do ji magasla ambi hakato ni ke aw fe ka frane ga la min ku bel ma fu ka barka da vincent ba fo auguste ci bi musa ani bala ba fene fo ni ala ma bashka shini on am na nyu ko sama fo na ko ka be shini ni ro klina shukran
di a fo le débat du soir interactif.